Hajde da prvo govorimo o pitanju razlike između qigonga i fizičkih vježbi. Mnogi od nas brkaju uobičajene qigong vježbe s fizičkim treningom. Zapravo, razlike između ovo dvoje su velike. Razlike su fundamentalne. Znate, fizičke vježbe obično zahtijevaju živahne pokrete ili u najmanju ruku morate imati izvjesni oblik vježbi, dok se mi u qigongu jako malo pomičemo. Čak i tamo gdje postoje pokreti, oni su vrlo postepeni, spori i zavojiti, bez upotrebe ikakve sile. Čak i sjedanje u meditaciji, bez pokreta. Stoga, između ovo dvoje je čak i na površini krupna razlika. Ali u njihovoj fundamentalnoj prirodi razlika je još veća. Fizičke vježbe ciljaju na povećavanje broja vježbi kako bi se stimulirala cirkulacija i ubrzao metabolizam, da bi se fizičko tijelo, mišići ojačali. Kultivacija qigonga je međutim upravo suprotna. Ne zahtjeva ovu vrstu jačanja površinskog tijela, fizičkog tijela. Ono što ona zaista želi je transformirati unutrašnjost tijela. Drugim riječima, kako mi kažemo, ona ide od samog porijekla ljudskog života i transformira osobu od iznutra prema van. Budući da je transformacija od iznutra prema van, neki ljudi koji su osjetljivi to mogu osjetiti. Neki ljudi nisu osjetljivi pa ništa ne mogu osjetiti. Povrh toga, qigong je nešto nadnaravno. Potrebno mu je da čovjekova vrlina, to jest de, ide u korak s time kako bi transformirao osobu. Kada se transformacija dogodi, to je vrlo... Promjene su ogromne. Fizičko vježbanje, međutim, ne može postići ovo. Niti zahtjeva od čovjeka da ističe vrlinu, to jest de, i slično. Naravno, zahtijevati da se bude dobar čovjek i obraća pažnje na moralnost, to je princip običnih ljudi. Nema pojačane zahtjeve kao što mi kultivatori imamo, pa je to vještina običnih ljudi. Dok su naša praksa kultivacije i qigong stvari izvan ravnine običnih ljudi, pa se rezultati i krajnji ciljevi do kojih oni stižu još više razlikuju. Naprimjer, prakticiranjem qigonga na niskoj razini možemo ostvariti zdravlje i dugovječnost, ali fizičke vježbe to ne mogu. Osim toga, bilo da ste sportaš ili osoba snažne konstitucije, fizičkim vježbama se ne možete osloboditi od bolesti. Pa kada se sportaš treba razboljeti, on će se još uvijek razboljeti. Samo što mu je pod normalnim okolnostima, u slučaju gripe ili glavobolje ili prehlade, imunitet jak. Ali ako treba dobiti ozbiljnu bolest, još uvijek će je dobiti. To je sigurno. Nema šanse da se sportaši ne razbole. Qigong kultivacija se također znatno razlikuje od ovog na fundamentalnoj razini. Naprimjer, s fizičkim vježbama, kao što sam malo prije rekao, koji ciljevi, koji zadaci se trebaju dostići kako bi se ojačalo tijelo, oni ciljaju na ovo. Povećati količinu vježbi i ubrzati cirkulaciju time jačajući metaboličku sposobnost. Ali tamo gdje postoji prednost, postoji i mana. Stvari treba promatrati dijalektički. Ako nastavite raditi ovo, neizbježno će postojati loš element toga. Ovdje držimo predavanje, podučavamo praktikante fa, ne obraćamo se običnim ljudima. Ovo je znači sredina o kojoj govorimo. Zašto? Razmislite, kada osoba povećava količinu vježbi i ubrzava cirkulaciju krvi, to joj omogućuje da neprekidno metabolizira. To znači, on želi poboljšati svoju metaboličku sposobnost i neprekidno potkrepljivati svoje tijelo novim stanicama, kako bi njegovo tijelo uvijek išlo na bolje, išlo na bolje. Njegove stanice su uvijek kao sunce u 8 ili 9 sati, uvijek napreduju. Čim stanica počne nazadovati, ona biva odstranjena. Na ovaj način se njegova fizička sprema jača. Osobito tijekom perioda natjecanja, tijelo sportaša uvijek mora biti u vrhunskoj formi. Naprimjer, uzmite ciklus stanice kao 12 sati dana. Ujutro, u 6 sati ili 7 ili 8 sati, stanica stalno napreduje, pa je vrlo jaka oko 8 ili 9 sati. Ali kada prođe podne, ta stanica više ne može napredovati, može samo nazadovati, zar ne? Održava se na određenoj razini i klizi prema dolje, više ne može napredovati. Onda više nije prikladna za sportašovu natjecateljsku kondiciju. Zato on mora povećati količinu vježbanja, stimulirati cirkulaciju krvi, odstraniti tu staru stanicu i proizvesti nove stanice koje će je zamijeniti. On je uvijek u tom stanju. Na ovaj način on može učiniti svoje tijelo jačim, ali ne može se osloboditi bolesti, jer u njihovoj pozadini stoji karmički razlog. Onda, kao što sam rekao, iako je postao jači, on je također... Gdje postoji prednost, postoji i mana. Koja mana tu postoji? Razmislite, stanice ljudskog tijela ne mogu se beskonačno nastaviti dijeliti i ne možete proizvesti onoliko stanica koliko želite. Broj dioba stanica je ograničen. Onda, ako postoji limit za broj dioba stanica u ljudskom tijelu, a on povećava učestalost diobe stanice, neka si razmisle, neće li to prouzročiti da mu životni vijek bude skraćen? Teoretski govoreći hoće, jer u njegovom životnom vijeku... Naprimjer, ako mi se stanice podijele 100 puta, mogu živjeti 100 godina. To je samo primjer. Zapravo je to više od 1 000 000 puta. Živjeti 100 godina, dok li sve njegove stanice izluče kada su prošle tek pola puta. One dođu na pola puta i bivaju izlučene, a on može živjeti samo 50 godina. To je princip, zar ne? To znači, gdje postoji prednost, postoji i mana. Pa na površini sportaši izgledaju starije. Tinejdžeri izgledaju kao da imaju 20 i nešto, a oni koji imaju 20 i nešto izgledaju kao da im je 30 i nešto. Često su vrlo stari. Naravno, njih to ne brine jer se ne mogu baviti sportom cijelog života. Moderna sportska natjecanja su vrlo zahtjevna, pa su oni eliminirani dok napune 28, 29 ili 30. Nakon što su eliminirani iz natjecateljskih sportova, oni ponovno postaju kao obični ljudi i žive običan život, pa neće izgledati kao da su izgubili puno od svog životnog vijeka. Ali u teoriji svakako je ovako. Kako može postojati neograničen broj stanica? Kako se stanica može beskonačno nastaviti dijeliti? Ne može. Postoji ograničenje. Onda qigong kultivacijska praksa je naprosto suprotnost toga. Ne cilja na to da stimulira cirkulaciju krvi ili povećava metaboličku moć. Upravo suprotno, ne ubrzava cirkulaciju krvi. Naprotiv, čak u isto vrijeme usporava puls i također može učiniti metabolizam jako sporim. Naprimjer, ako se nečije stanice dijele jednom dnevno, praktikant želi da mu se stanice dijele jednom u 2 dana, jednom u 3 dana, jednom tjedno. Jer kada osoba sjedi u meditaciji, kada je mirna, ona može tako kontrolirati svoje fizičko tijelo. Onda će život te osobe zapravo biti produžen za dugo vrijeme, a da on to i ne shvati. Njegov život će se znatno produžiti. Ovo je teoretski govoreći. Onda tu je također... Njegov život je fiksiran, kako se može produžiti? Također sam raspravljao o sljedećoj situaciji. Ako njegov sustav ne kultivira i um i tijelo, tijekom njegove prakse kultivacije i on također može produžiti svoj život. Kad produžava svoj život, ako nije nadišao 3 domene, on je i dalje podložan ograničenjima koje postoje unutar 3 domene, pa se to ne može produžiti po volji. No 3 domene su pitanje probijanja kroz razine. Ako se njegova razina probila izvan 3 domene, nikome neće smetati ako on produži svoj život. Pa ga i on može produžiti bez ograničenja, produžiti ga koliko god može. To će reći, u sustavima koji ne kultiviraju tijelo, kad se nečija razina probila do jako visoke razine, i taj može produžiti svoj život. Ovo pokazuje da, teoretski govoreći, qigong kultivacija, prakticiranje kultivacije u takvom stanju, u stvari može odgoditi starenje i produžiti nečiji život u sustavima koji ne kultiviraju tijelo. Vi vidite da poslije dugog života oni izgledaju vrlo, vrlo stari. Toliko stari da je to zastrašujuće. To je ono što će im se dogoditi. Dok u sustavima koji kultiviraju tijelo, vječito se izgleda mlad. Upravo sam govorio o razlikama, distinkcijama između fizičkih vježbi i qigong kultivacije. To je sve što ću reći o tome. Sljedeće, pričajmo o aktivnostima ljudske misaone namjere. Danas ćemo učiti petu vježbu koja zahtjeva sjedenje u meditaciji, prakticiranje kultivacije u mirnoći. Pa kako tražimo od ljudi da uđu u stanje mirnoće? Uskoro ću govoriti o ovim pitanjima. Mnogi ljudi mi pišu poruke. Neki ljudi su mi čak došli i pitali me ovakvo pitanje. Učitelju, kako to da kad sjedim u meditaciji ne mogu postići mirnoću? Ima i drugih praktikanata drugih sustava koji me pitaju i ima praktikanata drugih sustava koji pitaju druge qigong majstore. Zašto ne mogu postići mirnoću? Naučite me neku metodu tako da se mogu umiriti, inače neću moći prakticirati gong. Pa im neki qigong majstori kažu, trebaš brojati, trebaš vizualizirati, trebaš se usredotočiti, usredotočiti na dantjen, to je donji trbuh, okreni pogled kao unutra. Bilo kako bilo, ima svakorakih stvari. U Buda školi se također uči mantranje imena Bude. Kao rezultat, taj čovjek se vrati natrag, isproba to i čini mu se malo bolje, ali i dalje ne može postići mirnoću. Može se samo reći da je malo bolje. Pošto je to kultivacijska metoda, naravno da može imati izvjesno djelovanje, ali on i dalje nije u stanju da postigne mirnoću. Pa pričajmo o ovom pitanju. Zašto se ne može postati miran? Zapravo, kažem vam, pravi razlog zašto ljudi ne mogu postići mirnoću nije nešto što se može razriješiti pribjegavanjem bilo koje vrsti metode. Hajde najprije da govorimo o ljudskoj misaonoj aktivnosti, a onda ćemo vam objasniti ove stvari. Misaona aktivnost o kojoj govorimo je misao koju proizvodi ljudski mozak, njegove aktivnosti. To također nazivamo mentalnom namjerom, to jest yin-yen. Ljudska mentalna namjera ili misaone aktivnosti prema nekim qigong majstorima i današnjim istraživačima ljudskog tijela, kao i nekima drugima, rekao bih da su oni zastranili. Oni istražuju ljudsku mentalnu namjeru. Oni pitaju, zašto qigong majstori ili neki ljudi sa nadosjetilnim sposobnostima imaju mentalnu namjeru koja može učiniti tako puno stvari? Čim pomisle da nešto urade, oni to mogu. Stoga, oni usmjeravaju svoje istraživanje na ljudsku misao, na ljudsku mentalnu namjeru. Naravno, oni znaju da je ljudska misao, da kada netko razmišlja o nečemu, on isijava nešto materijalno postojeće, ali oni još ne znaju konkretno koja je to vrsta tvari. Naravno, mi vidimo te stvari vrlo jasno. Znači, oni istražuju ljudsku mentalnu namjeru. Zapravo, ovdje vam mogu reći, ljudska mentalna namjera nije ništa. Ljudska mentalna namjera ništa ne može. Ljudska mentalna namjera također nije ono što kažu qigong majstori da ona može ovo ili ono. Svi ti qigong majstori koji kažu da mentalna namjera radi ovo ili ono, obično ništa ne shvaćaju. Oni ništa ne shvaćaju. Zbog toga što mnogi qigong majstori kultiviraju sporednu dušu i također ima nekih koji su zaposjednuti, pa ne mogu vidjeti niti znaju koje nadprirodne moći sami imaju ili koji je to oblik gonga. Oni ništa ne znaju, pa im se čini da su mislili o tome i onda to izveli. Oni vjeruju da to izvode njihove misli. Zapravo, ništa od toga ne izvodi ljudska misao. Ljudska misao je vrlo jednostavna. Ono što je zaista izvelo te stvari su nadprirodne moći, to jest gong neng. Sve što vi možete, samo ako ta osoba ima ovu nadnaravnu moć, ona može učiniti te stvari. Ako nemate tu nadnaravnu moć, možete razmišljati dok vas mozak ne zaboli, dok to više ne budete mogli podnijeti i opet to nećete moći napraviti. To znači da ljudska mentalna namjera upravlja ljudskim nadprirodnim moćima da čine stvari. Nije sama mentalna namjera to što čini stvari. Znate, neki qigong majstori kažu da oni ljudima iznose nadnaravne moći. Koje nadprirodne moći oni mogu iznijeti? To znači, nadprirodna moć te osobe već postoji i ima izvjesnu energiju, već funkcionira. Samo što nije povezana sa mozgom čovjeka, pa nema komunikacije. Stoga, on ne može upravljati njom. Pa to ne radi kad kažu da su vam oni iznijeli vašu nadprirodnu moć. Sve što su učinili je da su vam je povezali, kako bi ta vrsta nadprirodne moći počela djelovati. Praktikant čini stvari tako što mentalnom namjerom upravlja nadprirodnim moćima, dok obična osoba čini stvari tako što njena mentalna namjera upravlja njegovim osjetlima i udovima. Mentalna namjera je znači ured za proizvodnju. U tvornici određene stvari obavljaju različiti odjeli. Ili kao u poduzeću, generalni direktor izdaje naloge, a konkretni zaposlenici ih sprovode. Takav je princip. Kad govorimo o mentalnoj namjeri, hajde da usput pričamo o ljudskom mozgu. Ljudski mozak, kako on može razmišljati o svim tim pitanjima? Zašto je ljudski mozak tako složen? Sa stanovišta suvremene medicine, ljudski mozak je vrlo složen. Ali on nije tako tajanstven kako oni zamišljaju. On jest vrlo kompleksan, ali nije tako tajanstven. Jer smo otkrili da mozak fizičkog tijela osobe nastaje i razvija se postnatalno, pa pravi izvor njegovih misli nije u fizičkom mozgu. Misao proizlazi iz čovjekove glavne duše, to jest yuanshen. Kada osoba želi nešto uraditi, duša je zapravo ta koja to želi učiniti. Ona je ta koja odašilje tu misao. A koju ulogu igra mozak? Mozak može igrati ulogu organiziranja, obrade i izražavanja stvari. Jer ono što duša odašilje nije jezik običnog ljudskog društva, već jedna vrsta kozmičke poruke. Nakon što je naš mozak primi, mozak je organizira u naš suvremeni jezik ili geste, izraze lica i u potpunosti ih izražava. Ljudski mozak igra tu ulogu. Tako smo otkrili da je pravo podrijetlo ljudske misli glavna duša te osobe. U drevnoj Kini postojala je izreka srce misli, srce misli. Kažem da je to vrlo točno. Neki ljudi doista osjećaju da misle o stvarima u svom srcu, da srce razmišlja. Kako se ovo može dogoditi? Zbog toga što je čovjekova duša obično u nivan palači, također zvana epifiza. Ako ona promijeni položaj i pomakne se u vaše srce, onda će vaše srce razmišljati. Imamo puno praktikanata, a također i nešto djece, koja mogu osjetiti da kada razmišljaju o nečemu, oni misle iz svog nožnog lista ili iz svoje pete. Neki ljudi osjećaju da misli njihov želudac. Puno ljudi će imati ovakav osjećaj. Vaše razmišljanje se zaista tamo odvija. Ako vaša glavna duša, praktikantova glavna duša, to jest yuanshen, će mijenjati pozicije. I glavna duša djeteta također može lutati. Tada ćete ustanoviti da zapravo tamo razmišljate, da vaša misao isijava s tog mjesta. Svakako je tako. Onda, kad govorimo o ljudskoj misli, koliko različitih oblika ona ima? Jedan je onaj koji obični ljudi spominju kao uobičajeno normalno razmišljanje. To jest, kad je svijest vrlo jaka, kad je glavna svijest vrlo jaka, ta vrsta razmišljanja. To jest, kad radimo nešto znajući, svjesno. Onda je tu ona vrsta koju zovu podsvijest, a tu je također i vrsta koja se naziva predsvijest, i još jedna pod nazivom inspiracija, itd. Te vrste oblika razmišljanja. Pa pričajmo o njima. Ono što mi nazivamo podsvijest je zapravo kada ste nešto učinili ili nešto obavili u jednoj vrsti transa, kada vaša glavna svijest nije funkcionirala ili kada je glavna svijest bila iscrpljena, takve stvari. Kada dođete sebi, možda ćete misliti, kako sam to mogao uraditi tako odsutan? Zapravo, u to vrijeme je vaša sporedna svijest kontrolirala vaše tijelo, čineći te stvari. Znate, tijekom qigong prakse, kod mnogih ljudi može postati naročito očigledno da sporedna svijest kontrolira tijelo. Prije nešto godina je postojala neka vrsta prirodnog čigonga. Takav čovjek bi trčao posuda kao da je lud. Valjao bi se, a on sam, glavna duša, to nije znao. Vidjeli biste ga kako trči posuda zatvorenih očiju. Ali kad bi išao prema drvu zatvorenih očiju, u trenutku kada bi bio točno ispred drveta, odjednom bi skrenuo i ne bi udario u njega. Vi vidite kamen na zemlji. Kada bi naišao na njega, opet on bi ga preskočio i ne bi se spotaknuo. Oči su mu bile zatvorene. Kako je mogao to izbjeći? Jer je njegova sporedna duša kontrolirala njegovo tijelo i to radila. Zatim, postoji još jedna situacija. Ako je sporedna duša osobe vrlo jaka, ili ako je u izvjesnom stanju, ili u stanju vrlo dubokog sna, kad je glavna duša osobe utonula u dubok san, može se pojaviti stanje koje se naziva mjesečarenje. Njegova glavna svijest nije svjesna ničeg, a njegova sporedna duša kontrolira njegovo tijelo i radi stvari. Znači, ovo što smo upravo spomenuli je podsvijest. Zatim također postoji predsvijest. Govorimo o tih nekoliko oblika ljudskog mišljenja. Zapravo, predsvijest je slična tome kad se čini da postoji neko sjećanje u pamćenju osobe, kao da postoji neka vrsta memorije. Izgleda da je to ono što misle pod predsvješću, jer sve ove izraze su skovali ljudi od pera, a ne znanstvenici. Pa kad ih treba objasniti, teško im je dati definiciju. Onda, kad govorimo o pitanju inspiracije, ona je također oblik razmišljanja koji se isto tako pasivno pojavljuje. Pa pričajmo o tome kako nastaje inspiracija. Naravno, izraz inspiracija su također proizveli ljudi od pera, a ne znanstvenici. Oni su skovali ovakav izraz u skladu s takvim stanjem, ali ni oni ne mogu jasno objasniti što je to. Onda, kad ljudi od pera govore o porijeklu svoje inspiracije, kad spomenu ovaj izraz, oni ga trebaju objasniti, pa ga u većini slučajeva ovako objašnjavaju. Svo znanje nagomilano tijekom nečijeg života ispoljava se u trenutku poput iskre. Ili ono najbolje od nečijeg nagomilanog znanja odjednom se u potpunosti ispolji. To je objašnjenje koje oni obično daju. Zapravo, ja kažem, ovo objašnjenje ne drži vodu, čak ni prema materializmu. Jer objašnjeno u skladu s materializmom, što se više razmišlja ili koristi mozak, to postaje pametniji. Što se više koristi, bolje radi. Ne kažu li obično tako? Zašto onda kada izvodimo znanstveni eksperiment, pišemo esej, komponiramo pjesmu ili nešto stvaramo, kada se ubojamo mozgajući, inspiracija se ne pojavljuje? Kada je vaša glavna svijest vrlo jaka i pokušava prizvati inspiraciju, ona ne dolazi. U većini slučajeva, inspiracija se pojavi kada svijest, glavna svijest, nije jaka. Kada ste odsutni mislima i ne obraćate pažnju, kad vam je glavna svijest opuštena, tada stiže. Obično je tako. Vi pišete esej i zapeli ste, nema inspiracije, pisanje ne ide. Ili kad izvodite znanstveni eksperiment i ne uspijevate da funkcionira i ubijate se mozgajući. Naravno, poslije tolikog dugog umaranja, u glavi vam se vrti, tlak naraste do točke gdje vam vene iskaču i opet vam ništa ne ide, te kažete, pa zaboravi, dosta je, daj da napravim pauzu. Izađete van prošetati i pogledate nešto zabavno, malo se odmorite. Ili prilegnete kako bi odrijemali i malo se odmorili. Pošto ste prilegli ili otišli u šetnju, nenamjerno, kada niste koristili mozak, inspiracija je došla. Garantirano je da inspiracija dolazi u takvom stanju, kada je nenamjerno, kada glavna svijest ne funkcionira. Pa kako ovo objasniti? Svima govori, ta inspiracija je zapravo bila rezultat vaše sporedne duše. Vaša glavna duša nije bila ta koja je to smislila. Jer dio razmišljanja glavne duše je zaključan. Pa kada razmišljate, bez obzira koliko ste pametni i sposobni, vi možete znati samo ono malo informacija koje ste stekli u sadašnjem društvu. Ali svo to znanje koje ste naučili u sadašnjem društvu su stvari običnih ljudi. Dok je stvar koju želite stvoriti, briljantni esej koji pokušavate napisati, su sve stvari koje prethodno ne postoje. To jest, to je izvan dometa vašeg znanja. Često je tako. Pošto je sporedna duša osobe u drugoj dimenziji, ona vrlo jasno vidi te stvari. Kad nešto ne možete iznjedriti, bilo da je to znanstveni eksperiment ili esej ili izum, kada ne možete proniknuti to, što više želite to proniknuti, naprežete mozak i osjećate kako vas boli. Čak se možete osjećati vrlo umornima. Ali sporedna duša, iako ona ne kontrolira vaš mozak, je i dalje jedinstvena cjelina s vašim tijelom. I ona istovremeno kontrolira vaše tijelo. Kad vas boli, i nju boli također. Kad se vi osjećate bolesno, i ona se osjeća bolesno. Kada postane jako neugodno, njoj je to problem. Vidi, ova stvar je zaista jednostavna. Kako možeš biti tako glup? Ne možeš li to shvatiti? Od tebe me boli mozak. Ona boluje zajedno s vama. Ali kada se vi opustite, jer što je jača vaša glavna svijest, više će vam okupirati mozak. A drugi, to jest sporedna svijest, neće moći ući unutra. Ali jednom kada se opustite, ona ima šansu. Ona odražava na vaš mozak stvari koje ona zna. Onda se odjednom domislite tome. Osjećate kako vam je došla inspiracija, često je tako. Onda bi neki ljudi mogli pomisliti, hajde da iskoristimo sporednu svijest kako bi pomogli napredak društva, hajde da stvorimo neke visokotehnološke stvari, zar to ne bi bilo sjajno? To neće ići, jer i njeno znanje je također vrlo ograničeno. Ona poznaje samo stanje stvari u njenoj trenutno postojećoj dimenziji. Zatim, one koje dolaze s vrlo visoke razine se neće baviti time. One uopće nemare za te vaše stvari. Sve one poznaju ovaj princip i nisu pod vašom kontrolom. Jer cjelokupna kozmička klima... Kineski narod govori o pravovremenosti neba, kao u pravovremenosti neba, pogodnim zemaljskim prilikama i skladu čovjeka. Vi znate za knjigu Promjena, to jest Zhou Yi. Sada je čak istražuju i u inozemstvu. Zapravo, ona samo opisuje odnos između promjena u kozmičkoj klimi galaksije Mliječnog puta i običnog ljudskog društva. Kako to uzrokuje da se društvo običnih ljudi mijenja? To znači da različita kozmička klima može uzrokovati da ljudsko društvo prođe kroz različite promjene. Ljudsko društvo se mijenja prema obrascu univerzuma. Vi vidite kako kretanje materije ima obrazac. Različiti oblici kretanja će imati različita stanja kretanja. Oni će donijeti različita stanja kretanja. Galaksija Mliječnog puta rotira, a 9 planeta kruže oko Sunca. To znači njihovo okretanje, njihove različite promjene u kozmičkoj klimi mogu donijeti različite promjene običnom ljudskom društvu. Pa kao što sam upravo govorio, to ne može biti podložno vašoj volji, onom što umjetno želite učiniti. To ne bi išlo. Upravo smo govorili o inspiraciji. Kada govorimo o ljudskoj inspiraciji, to je sve o tome. Znači, upravo smo govorili o ovih nekoliko oblika misli. Oblika razmišljanja. Zašto diskutiramo o ovim oblicima razmišljanja? Prije svega, kako bismo vam rekli da smo raspravljali o funkciji mozga i podrijetla njegovog razmišljanja, jer ćemo danas učiti vježbu u mirnoći, pa moramo govoriti o pitanju kako prakticirati vježbu u mirnoći. Kao što sam upravo rekao, ima ljudi koji se ne mogu umiriti, pa idu posuda i traže nekog da ih nauči neke otmjene trikove koji će im omogućiti da se umire. Zapravo, pravim kultivatorima su ove stvari smiješne. Jer pravi razlog nemogućnosti da se umirimo nije nešto na što će ikakav otmjeni trik ili metoda imati definitivni učinak. Kao kultivator, ako možeš umiriti svoje misli, onda si već na visokoj razini. Jer to je povezano s vašom razinom. To će reći povezano je s vašom sposobnošću koncentracije. Zar vaša sposobnost koncentracije ne određuje razinu? I zar visina vaše sposobnosti koncentracije ne ovisi od toga do koje mjere ste se oslobodili vezanosti? Iskreno govoreći, kažem vam, pravi razlog zašto se netko ne može umiriti je taj što njegovo razmišljanje nije jasno i čisto. Previše je stvari za koje ste vezani i koje ne možete otpustiti među običnim ljudima. I kad bi vam se reklo da ih se svih odjednom u potpunosti oslobodite, biste li to mogli? Nemoguće je momentalno dostići vrlo visoku sposobnost koncentracije. Zato ih se vi oslobađate malo po malo. Vaše vezanosti se eliminiraju malo po malo, pa se kroz razine probijate malo po malo. I vaša sposobnost koncentracije se također povećava malo po malo. I konačno možete dostići to stanje. Zašto se onda mnogi ljudi mogu odmah umiriti? Jer je njihova urođena kvaliteta, to jest genji, unutar određenog stanja. Stoga temeljni razlog nemogućnosti smirivanja nije nešto što možete tražiti izvan vas samih. Čak i kad bi božanstvo došlo naučiti vas otmine trikove, ne biste se mogli umiriti. No onda neki ljudi misle, zašto nas onda neki čigong majstori uče da nas stvari poput ponavljanja budinog imena, fokusiranja na dantien, to jest donji trbuh, usredotočivanja misli ili vizualizacije mogu umiriti? One vas ne mogu umiriti. One mogu imati samo malo trenutno djelovanje unutar kratkog početnog perioda vremena, a poslije toga opet više neće koristiti. One nisu ništa doli kultivacijske metode, one nisu magični trikovi. Ne postoje prečaci po pitanjima kultivacije. Hajde da damo primjer. Neki ljudi ne vjeruju ovom i kažu, ako se fokusiram na dantien, mogu se umiriti. Ili, mogu se umiriti ponavljanjem budinog imena. Ja kažem, ne nužno. Neki ljudi kažu da je put kultivacije čiste zemlje lagan, da se možeš kultivirati samo ponavljanjem budinog imena. Zapravo, ja vam kažem, lakoća je na površini. Ali ne biti lako, to je sad prava priroda kultivacijske prakse. Kako bi moglo biti tako lako? Razmislite o tome. Kako netko ponavlja budino ime? Morate ga ponavljati svim svojim srcem i umom, bez skretanja pažnje. Svaki znak će vam se pojaviti pred očima. Ponavljate Buddha Amitabha, Namo Buddha Amitabha, do stupnja kada vam se svaki znak pojavljuje pred očima. Možete li dostići toliku sposobnost koncentracije? Ne možete. Garantirano je da ne možete. Neki ljudi to ne vjeruju. Ako ne vjerujete, probajte. Suviše je takvih primjera. Ako ne vjerujete, probajte ponavljati budino ime. U društvu običnih ljudi previše je stvari za koje ste vezani. Vaša radna jedinica danas dijeli bonuse, a vi ne znate koliko možete dobiti. Ili vaša radna jedinica sada dodjeljuje stanove i kažu vam da ima jedan za vas. No ima li jedan za vas? Srce vam poskakuje kao da je zec na njemu. Ili vaš ured... Ili vam dijete ima prijemni ispit na fakultetu i zabrinuti ste može li uspjeti. U svakom slučaju, suviše je stvari za koje ste vezani. Možda se nešto događa i vašim rođacima i dobrim prijateljima, pa ste i za to zabrinuti. Stalno razmišljate o tim problemima. Recite mi, što ćete učiniti? Možete li postati mirni? Hoće li vas umiriti ponavljanje budinog imena? Ako to ne vjerujete, onda probajte ponavljati. Usnice vam ponavljaju Buddha Amitabha, ali vaš um misli na nešto drugo. Na vašim usnicama imate Buddha Amitabha, ali u svojoj glavi mislite, koliki bih bonus mogao dobiti ovog mjeseca? A usnice vam i dalje ponavljaju Buddha Amitabha. Ako dobije mali bonus, kako to da me osoba zadužena za bonuse ne voli? Ali na usnicama i dalje ponavljate Buddha Amitabha. Što više razmišljate, sve više ste ljuti. Ako ovog mjeseca dobije mali bonus, morat ću se prepirati s njim. Neće li vam se to dogoditi? Garantirano je da hoće. To je kultivacijska metoda, ali ne može imati apsolutan učinak. Istinski napredak ovisi o vama samima. Tek kad se oslobodite vezanosti, možete povećati svoju sposobnost koncentracije. A s druge strane, vaša razina također raste. Kada ste se oslobodili vezanosti, onda naravno da će vaša razina također napredovati. Dostići će ovu visinu, a vaša sposobnost koncentracije će također biti na toj visini. Stoga su one međusobno povezane. Neki ljudi kažu, ako gledam iznutra na dantien, mogu se umiriti. Ja kažem, ne nužno. Kod nekih ljudi, oči promatraju nos, nos promatra srce, a srce promatra dantien, ili izravno gleda unutra na dantien. Oba načina su u redu, pa samo naprijed, promatrajte. Vidite? Naravno, kod onih koji oplemenjuju dan, postoji okrugla gruda bijele tvari u trbuhu. Ona također mora biti čista. Ako nije čista, to će biti crna tvar, neka tamna, nečista tvar. Znači, gledate u taj dan u svom trbuhu. Sjaji se, gledate iznutra u dantien, vaš tijel mu je otvoren, vidjeli ste ga, ali i dalje se ne možete umiriti. Zar ne možete održavati svoju pažnju na njemu i smiriti se? Ne možete ostati usredotočeni. Vi gledate u dan i izgleda jako lijepo, ali uskoro se taj dan pretvori u stan. Tri spavaće sobe i dnevna soba, radna jedinica ih upravo dodjeljuje. Tri spavaće sobe i jedna dnevna soba. Moja kćer bi živjela u toj sobi, sin bi živio u toj sobi, a mi stari par bi živjeli u ovoj sobi, a središte bi bila dnevna soba. Prilično dobro. Uskoro se dan pretvara u stan. Garantirano je da će biti tako. To znači da je pravi razlog nemogućnosti da se smiri taj što srce i um čovjeka nisu čisti. Onda uzdižite se malo po malo. Mi vas ne tjeramo da istog trenutka dostignete neki stupanj. U praksi kultivacije dopušteno vam je da se postupno uzdižete, ali ne možete sniziti svoje kriterije prema sebi. Vi kažete, o, učitelj je rekao da se treba kultivirati postupno, pa hajdemo se postupno kultivirati. Ako snizite kriterije prema sebi, kako bi onda mogli prakticirati kultivaciju? Znači, ako zaista niste u stanju umiriti se, to nije nešto što se traži izvan sebe. Istinska kultivacija je kultivirati svoje srce. Tražite unutar svog srca. Samo kad ste povisili svoj šin-šin, to je prirodu uma, i došli do toga da olako shvaćate vezanosti, možete se umiriti. Ljudi su toliko puno godina tragali za tim kao za vještinom običnih ljudi, ali to je zapravo iznad običnih ljudi i pratika izvanredan princip. Stoga to nije kao stvar običnih ljudi koja se može dobiti ulaganjem napora ili plaćanjem nešto novaca. Morate istinski uzdići svoj moralni standard i kultivirati svoj šin-šin prije nego što to možete doseći. A što se tiče ulaganja napora, naravno težak tjelesni napor je jedan aspekt, ali to je vrlo, vrlo minorni aspekt. Kad je riječ o tome kako je um nečist i nejasan, ovo dolazi od nas samih, subjektivno. To je osnovni razlog zašto netko ne može ući u koncentraciju, zašto netko ne može postići kultivaciju u mirnoći. Ali sada je i stanje društva jako komplicirano. Ima ljudi sa koje kakvim mentalnim stanjima i ima svakojakih loših ljudi. Jučer sam rekao da je teško čak i biti dobar čovjek. Ako mi ne vjerujete, probajte učiti od Lei Fenga. Dobit ćete puno sarkazma i ogovaranja. Ako mi ne vjerujete, pretpostavimo da vas je vaša radna jedinica proglasila za uzor, ili vam dala veći bonus, ili vas proglasila uzornim radnikom. Mislim da bi to donijelo veliki pritisak na vas. Snašao bi vas svakakav sarkazam, aluzije i što sve ne. Ti si uzoran radnik, dobio si veliki bonus, pa naprijed, napravi ovaj posao. Ti si dobar u tome, mi to ne možemo. Ti si uzoran radnik, kako to da si danas došao tako kasno? Trebao bi ranije dolaziti, a kada mi odemo s posla kao uzoran radnik, ti bi trebao duže ostati. Pa kao što sam rekao, teško je biti dobar čovjek. Ako mi ne vjerujete, probajte učiniti nešto dobro. To će reći, osim subjektivnih razloga uzrokovanih vezanostima i koji ometaju praksu kultivacije, također ima i nekih objektivno postojećih faktora. Ono o čemu sam pričao bio je jedan aspekt. Onda postoji i drugi aspekt. Naprimjer, naravno, nakon politike reforme i otvaranja, situacija u zemlji je vrlo dobra. Životni uvjeti su se popravili i došla je nova tehnologija i vi kažete da su to dobre stvari. Čak i ja kažem da su to dobre stvari. Ali gdje postoji prednost, postoji i mana. I to ima nedostataka. Svi ljudi sada kažu da duhovna civilizacija propada. Materijalna civilizacija je napredovala, ali duhovna civilizacija nije održala korak. To svi kažu. Pričajmo o nekim primjerima iz današnjice. U današnje vrijeme moralne vrijednosti čovječanstva su već sasvim niske. Zapadnjak je pokrivao sloj vanjske civilizacije, pa površinski oni govore o toj osobi koja je dobro odgojena, oni ističu civiliziranost, ali iza toga loše stvari koje čine, oni čak, kažem da više nemaju obiteljsku etiku. Oni se usude bilo što učiniti, zar ne? Njima je ostao samo taj djelić. Što se tiče Kineza, oni su u prošlosti imali moralne vrijednosti koje su obuzdavale ljude, ali ljudi danas ne vjeruju ni u što. Kažu da je ovo vrijeme kraja darme, što znači da više nema fa u ljudskim srcima koji bi ih obuzdao. Oni će učiniti bilo što. Bilo što. Ali u srcima određenih ljudi postoji to malo morala. Preostao je djelić morala, malo savjesti je i dalje prisutno. Kada bi nestao ovaj djelić, s ljudima bi u trenu bilo gotovo. Znači, ostao je samo taj djelić. Gledajte što ljudi sada rade. Zajedno sa reformom i otvaranjem došle su i loše stvari, a to može utjecati na praksu kultivacije ljudi. Naravno, reforma i otvaranje su dobri, ali nisu li došle i loše stvari? Stvari poput pornografije, homoseksualnosti, droge, seksualnog oslobađanja. U svakom slučaju to je užasno. Organizirani kriminal, ima tu svakojakih stvari. To znači, objektivno govoreći, ove stvari proizvode smetnju. Pričajmo o umjetnostima. Ako TV emisije i filmovi ne sadrže neke prizore iz spavaće sobe, kao da nitko neće ni gledati TV ili filmove. Postoji pitanje zarade i TV gledanosti. Ako roman nema nekih pornografskih stvari, nekih prljavih stvari, to je kao da se knjiga neće prodavati. Postoji pitanje količine prodanih primjeraka. Danas je standard ljudskog morala vrlo nizak, pa oni idu za bilo čim što će im utažiti žeđ, oni traže mentalno uzbuđenje. Hajde, što god će im utažiti žeđ, tek tada mogu zadovoljiti svoje žudnje. Moral klizi nizbrdo. Ranije, cjelokupan moral je na divovskoj nizbrdici. Ranije, da bi postao umjetnik, pjevač ili plesač, čovjek je morao diplomirati na glazbenoj akademiji ili plesačkoj akademiji, barem si morao završiti umjetničku školu ili steći profesionalno obrazovanje. Sada to može biti netko sa hrapavim glasom koji se grči u čudnim pozama, izgleda ružno i ima dugu kosu. I to je pjevač. Ljudi ga slijede kao da su poludjeli. To znači, kada razina ljudskog morala klizi prema dolje, njihova literatura i njihove umjetničke forme sve klizi nizbrdo. Čemu se ljudi dive? Pjevači su nekada njegovali svoj glas. Kao vokalisti oni su obraćali pažnju na metode dikcije. A ipak, ova osoba napreže svoj hrapavi glas. Samo razmislite, to je... Iskoče mu vene, a gomila plješće kao da je poludjela. To će reći, sve se mijenja. Onda također postoje neka djela književnosti i likovnih umjetnosti gdje ako nema golotinje, kao da nitko neće pogledati sliku. Rekao bih da za Europljane nije toliko strašno, ali Kinezi i golotinja, kažem da to ne izgleda dobro. Samo ukazujem na ove stvari. Kao kultivatori, gledate li TV, gledate li film, čitate li knjige? Čim to uključite, sve ove stvari su tamo. Za kultivatore u prošlosti smo govorili da ne dolaze u kontakt sa ovim stvarima, zar ne? Kako bi se izbjegle smetnje u vašoj kultivacijskoj praksi i iznošenje vaših 7 emocija i 6 žudnji. Ali sada ne možete izbjeći da dođete u kontakt sa njima. Vi ih ne gledate, ali ne možete spriječiti da ne vidite ove stvari. Čim uključite tu je? Hodate ulicom. Ako ne gledate TV i filmove ili ne čitate knjige, hodate li ulicom? Upravo na ulici ima slika golotinje i čega sve ne. Ugledate ih čim dignete pogled. To će reći, ove stvari imaju objektivni učinak ometanja nečije kultivacije. Ali mi vam kažemo, objektivni uvjeti za kultivaciju nisu pogodni nekim ljudima, ali ja kažem, oni su zapravo pogodni za neke druge. Lao Tse je rekao, kada superiorna osoba čuje Tao, ona ga vrijedno prakticira. Kada prosječna osoba čuje Tao, ona ga prakticira tu i tamo. Kada inferiorna osoba čuje Tao, ona mu se glasno smije. Ako mu se ne smije, onda to nije vrijedno da bude Tao. Što to znači? Kada izuzetan čovjek čuje za kultivaciju, on kaže, ovo je sjajno, on ima srca to učiniti, on će učiti, on će se kultivirati ravno do kraja. On će smatrati da je to nešto zbilja dobro i neće ga zadovoljiti ništa osim uspjeha u kultivaciji. Biće odlučan, posvetit će se praksi kultivacije. To je superiorna osoba koja čuje Tao. Kod god mi je rekao da se ne kultiviram, neću slušati, nastavit ću se kultivirati. Onda, kada prosječna osoba čuje Tao, ona ga prakticira tu i tamo. Dobro je kada se prakticira, dobro je kada se ne prakticira. On vidi da svi dolaze učiti više od 4000 ljudi, to mora da je važan događaj, pa i on dolazi to pogledati da vidi što se zbiva. On posluša i smatra da je to u redu. Ovo znanje nije ranije čuo, prilično je svježe. Nakon što ode kući, čim postane zaposlen, praktični interesi su ipak i dalje opipljiviji, pa on zaboravlja sve o prakticiranju. Ovo je slučaj prosječne osobe koja čuje Tao. U svakom slučaju, ako me jako guraš, prakticirat ću, ako ne, onda neću. On malo prakticira, malo ne. Kad inferiorna osoba čuje Tao, ona mu se glasno smije. Ako mu se ne smije, onda to nije vrijedno da bude Tao. Što ovo znači? Kad inferiorna osoba čuje za prakticiranje kultivacije, on se glasno smije, uistinu smije, pokrivajući usta. On ne vjeruje u te vaše stvari. On misli, vi ljudi ste nevjerovatni, praktični interesi su tu, a vi se ipak ne borite i ne nadmećete za njih. Nije li vaš život tako dosadan? Pogledajte druge ljude, oni imaju novac i lijepe žene, oni sebi ugađaju. Što je vama ljudima? Vi ste nevjerovatni, stvarno ste za ne povjerovati. Pogledajte se, kada vas netko udari, vi mu ne uzvraćate udarcem. Kada se na vas deru, vi ne uzvraćate vikom. Naravno, kada vam se ovakva osoba ne bi smijala, onda bih rekao da taj Tao nije dragocjen. Lao Tse je rekao, ne bi bilo vrijedno da bude Tao. To bi jednostavno ležalo na ulici i vi biste to tek tako podigli i jednostavno uspjeli u kultivaciji. Kada vam se on ne bi smijao, to zaista ne bi bilo dragocjeno. Upravo zato što je dragocjeno, da takozvana pametna osoba ili ona koja misli da je pametna je zapravo budalasta. Malo prije smo govorili o mirnoći i nemogućnosti da se umirimo, o oblicima i stanjima ljudskog razmišljanja i također o okolnostima koje ometaju mirnoću. To je sve što ćemo reći o tome. Naravno, ima još jedna stvar koja remeti nečiju mirnoću i praksu kultivacije, a to je misaona karma. Ranije sam pričao o tome. Ova misaona karma također može ometati nečije prakticiranje. Može proizvesti puno prljavih riječi. Prilično je uočljivo izražena kod nekih. Ali ako vam je glavna svijest jasna i možete se kontrolirati, mi vam možemo pomoći eliminirati ovu karmu, to jest jeli. Ako vi sami klizite naniže s njom, onda niste kultivator. Niste li vi ti koji se kultiviraju? Ako počnete psovati zajedno s njom i izgubite svoju vjeru, kako se možete kultivirati? Ko će se pobrinuti za vas? Nije li u tome stvar? Sljedeće, hajde da raspravljamo o jednom drugom pitanju. Kojem pitanju? U krugovima kultivatora često se čuje ovakva fraza. Urođena kvaliteta osobe, to jest genji, je dobra ili loša. Što je urođena kvaliteta osobe? Zapravo, to je samo relativna količina bijele supstance, to jest de, i crne supstance, to jest karme, što čini urođenu kvalitetu dobrom ili lošom. Naprimjer, osoba koja ima puno karme, to jest jeli, obično ima veliko polje karme oko svog tijela. Treće oko je kod mnogih otvoreno na jako niskoj razini, a ipak mogu vidjeti sasvim jasno. Ako je vaša razina niska i povrh toga ne možete jasno vidjeti, onda je to stvarno loše. Ali ima ljudi čija je razina niska, a ipak mogu jasno vidjeti. Oni mogu vidjeti da danas ljudi imaju viruse posvuda po svojim tijelima. Virusi su posvuda. Zapravo, to je samo karma. To je karma odražena u ovoj dimenziji. Stoga sam rekao da ako se nakupi puno karme, to će stvoriti polje oko tijela osobe. A ovo polje karme, ova karma je suprotstavljena prirodi našeg univerzuma. To je tvar koja se protivi prirodi univerzuma. Stoga će kvaliteta prosvjetljenja takve osobe postati slaba. Obično, kada je urođena kvaliteta osobe loša, također će biti loša i njegova kvaliteta prosvjetljenja. Zašto će biti loša? Jer je on učinio toliko loših stvari i tako proizveo toliko puno karme, da on misli kako su praktični interesi među običnim ljudima ono što treba vjerovati. Što više, njegove stvari, ta karma ga obavija i tako razdvaja od prirode kozmosa. On sam je stvorio pregradu prema prirodi kozmosa, zato njegov mentalni sklop ne vjeruje u istinu univerzuma. Ako spomenete qigong ili kultivacijsku praksu ili religiju, ili čak neke qigong fenomene o kojima ljudi govore i također neke fenomene u različitim sredinama koje ljudi ne mogu objasniti, čim ih spomenete, on ne vjeruje u ništa od toga. Ne samo da ne vjeruje, već će vam se smijati u sebi. Vi ljudi ste... To je gotovo kao da imate mentalnih problema. On zbilja tako razmišlja o vama. On misli da je njegov um jasan. On misli da je on najrazumniji. Zapravo, to je zato što je njegovo razmišljanje, cijelo njegovo tijelo okruženo karmom. To je razlog zašto se ne prosvijetli, zašto mu je jako teško prosvijetliti se. Sad, ako osoba ima puno bijele supstance, oko njenog tijela će postojati vrlo veliko polje D, to jest bijele supstance. Ovaj D, to jest vrlina, ova bijela supstanca je dobivena činjenjem dobrih stvari, podnošenjem teškoća ili ulaganjem napora, pa je izjednačena sa karakteristikom univerzuma. Pa ako takvoj osobi pričate o kultiviranju, baš kao što sam govorio kad superiorna osoba čuje Tao, ona odmah vjeruje u to. Te stvari o kojima govoriš, iako ih nisam vidio, ipak u njih vjerujem, jer je on povezan sa kozmičkim karakteristikama. To je ono što mi zovemo dobrom urođenom kvalitetom. Tako nastaje ono što se zove dobra ili loša urođena kvaliteta. Dok je crna supstanca upravo suprotno, dobiva se jer je osoba činila loše stvari, počinila nedjela. De, to jest vrlina se dobiva kada ste nešto dali ili su vas iskoristili ili ste podnijeli teškoće ili učinili neka dobra djela. Količine ove dvije vrlo različite vrste supstancije određuju je li nečija urođena kvaliteta dobra ili loša. Upravo sam rekao da urođena kvaliteta određuje je li osoba dobra ili loša. To je sigurno, ali se istovremeno ne može smatrati suviše apsolutnim. Naprimjer, na osobu s vrlo dobrom urođenom kvalitetom često utječe okolina. Baš kao ona vrsta osobe o kojoj sam pričao, osoba s čigom stanjem. Obrazovanje koje je stekla i sredina s kojom je bio u dodiru čini ga da se smatra jako racionalnim i materialistom. Da je apsolutni materialist. Apsolutni materialist, mislim da nema ničeg što je apsolutno. Apsolutni materializam je već nešto netočno. Pa sve s čime on nije bio u dodiru ili nije naučio poput ovog ili onog života tih stvari, on ne vjeruje. O čemu god vi govorite, on ne vjeruje u to. Ali urođena kvaliteta takve osobe ne mora nužno biti loša. Ima nekih takvih slučajeva. Naprimjer, kada sam držao seminar u Pekingu, bila je jedna takva osoba. U ovom polju mi otvaramo tjenmu drugog dana i mnogi ljudi vide puno toga s vremena na vrijeme. A neki ljudi mogu vidjeti nešto jasnije. On je bio jedan od tih, mogao je vidjeti prilično jasno. Odjednom, ne samo da je mogao jasno vidjeti svojim tjenmuom, već je također mogao izravno komunicirati sa mojim fašinima, to jest zakonskim tijelima. Vidio je ono što sam odašiljao, dok govorim ja imitiram sve vrste nadnaravnih moći iz različitih mjesta na mom tijelu. I on je vidio kako izgledaju odaslani faluni, kakvi su bili kada su se spustili na tijela ljudi i kako su tijela ljudi bila prilagođavana. Kako je iza svake osobe bilo nekoliko fašina. Mogao je sve ovo vidjeti. Onda, za vrijeme pauze, u predvorju izvan dvorane gdje je bilo predavanje, dok su se tamo odmarali, pričao je ljudima o stvarima koje je vidio i svi su slušali sa velikim zanimanjem. Svi su se okupili oko njega. Oni su govorili, o, tvoj tjenmu je tako dobro otvoren, ti toliko toga možeš vidjeti. I on je nastavljao pričati. Onda je na kraju rekao, ja ne vjerujem u te stvari. Njegove misli nekako su se okrenule i onda ponovno nije vjerovao. To znači, kao što sam spomenuo, da to nije apsolutno. A onda također ima nekih ljudi čija je urođena kvaliteta slaba, ali uslijed utjecaja sredine njihova kvaliteta prosvjetljenja može postati dobra u nekim stvarima ili po nekim pitanjima, iako je to ograničeno. Ako svi u njegovoj obitelji vjeruju u religiju, ili ako neki ljudi u njegovoj obitelji imaju dosta dobro urođenu kvalitetu, oni prakticiraju qigong ili druge kultivacijske metode i razvili su neke nadprirodne moći, a on je to vidio. To ga može navesti da povjeruje. Međutim, to je ograničeno. Upravo sam pričao o pitanju urođene kvalitete. Pa sada kada smo došli do pitanja te urođene kvalitete, od čega ovisi koliko bijele i crne supstance ima neka osoba? Također sam spomenuo ovaj proces transformacije. Jedan dio je kada se ulaže napor ili podnosi muka. Crna supstanca se može transformirati u bijelu tvar. Činjenjem dobrih djela možemo istovremeno izravno generirati bijelu supstancu. Ili, kada se netko loše ponaša prema vama ili vam pravi probleme, on će vam dati bijelu supstancu. Crna supstanca se proizvodi činjenjem stvari koje nisu dobre. Međutim, netko je govorio, činim li ja dobre stvari ili loše stvari? Ja kažem, bilo da činite dobre stvari ili loše stvari, kao kultivatori, neki ljudi razmišljaju, hajdemo činiti dobra djela, koja dobra djela možemo učiniti? Učitelju, recite nam što da činimo kako bi sakupljali de, to jest vrlinu. Zapravo, nisam nikada rekao išta o ovome. Ako sada počnete sakupljati, nećete imati dovoljno vremena, jer je to preostalo iz mnogih davnih vremena. Taj vaš mali dijelić iz ovog života, ono što ste sakupili tijekom prve polovice svog života je vrlo ograničeno. Pa nikako ne možete sakupiti puno. To je zapravo preostalo iz izuzetno dugog vremenskog perioda. Vi kažete da je sada želite sakupljati, ali prekasno je. Praktikanti vjeruju u nedjelovanje, a vi ipak jurite posvuda uokolo čineći stvari. Čak i ako doista činite dobra djela, možda nećete ni naići na dobro djelo. Ranije sam se u Pekingu ovako našalio. Recimo da želite činiti dobra djela, ali čak i kad biste se biciklom vozili po cijelom Pekingu, ne biste nužno naišli na dobru stvar za učiniti. Kako biste mogli naići na tako puno? Zapravo, mi praktikanti govorimo o stanju nedjelovanja. Zašto govorimo o nedjelovanju? Jer se ne smije ići putem djelovanja i činiti što god se poželi. Neki ljudi kažu, zar ne možemo činiti dobre stvari? Ja kažem, ima puno ljudi koji čine dobre stvari. Ako naiđeš na nešto dobro što možeš učiniti, ako je upravo ispred tebe i slučajno pomogneš nekome, onda mu pomozi, nema problema. Mi ne možemo ići uokolo i namjerno raditi takve stvari, s namjerom, jer vi ne vidite pravu prirodu situacije i njenu posljedičnu vezu, pa biste mogli učiniti nešto pogrešno. Čini vam se da je to dobra stvar, ali ako to učinite, moglo bi se pokazati kao nešto loše, jer za vas postoji princip više razine. Postoji li neka karmička veza u pozadini ove situacije? Vi je ne možete vidjeti, pa je vjerojatno da ćete postupiti neispravno. Pa kada vidite osobu koja započinje svađu ili tučnjavu s drugom osobom, a vi ste prolazili pored i razdvojili ih ili se umiješali, možda ste učinili nešto pogrešno. Ta osoba je opsovala onog, pa možda mu je bila dužna te riječi od ranije i došla je da poravnaju dug. Vi ste se umiješali i oni nisu mogli poravnati dug, pa će morati ponoviti to drugi put. Stoga ste se umjesto toga pogrešno umiješali. To znači, kada ne vidite posljedičnu vezu, vjerojatno je da ćete učiniti stvari koje su pogrešne. Onda, zar to ne povlači sljedeće pitanje? Kao što neki od nas misle, znači li to da nitko ne bi trebao činiti dobra djela? Ne, ne znači. Ja predajem fa praktikantima, dok je činiti ili ne činiti dobre stvari za obične ljude. Obični ljudi vode računa o sakupljanju deja, to jest vrline i činjenju dobrih djela, dok praktikanti vode računa o očuvanju deja, o nedjelovanju. Međutim, s druge strane, recimo da ako biste vidjeli ubojstvo ili palež i ništa ne biste poduzeli tim povodom, to bi bilo, kažu vam, to bi bio problem sa vašim šinšingom. Ako vidite ovakve stvari, onda kažem, treba učiniti nešto tim povodom, učinite što možete. Recimo da vidite kako netko nožem pokušava ubiti nekog, a vi ste žena, nježna žena. Ako biste se umiješali, sami biste stradali. Mogli biste pozvati druge da interveniraju. Kada zaista naiđete na ovakve stvari, možete učiniti nešto tim povodom. Ili možda ogledate kako teče voda iz slavine i nitko ne mari za to. Kada je ne biste zatvorili, to bi opet bio problem sa šinšingom, zar ne? To znači da mi ne smijemo namjerno i umjetno raditi što god poželimo. Onda pričajmo o tome iz ovog principa, sa stanovišta praktikanata. Mnogi ljudi će u budućnosti prakticirati kultivaciju. Neće li oni koji se ne mogu uzdići u praksi kultivacije postati obični ljudi budućnosti? Kada svi oni ne bi ništa radili, kako bi to doprinijelo društvu? Ja vam kažem, to će doprinijeti društvu. Ljudi budućnosti ili svi naši ljudi, nakon što su se unaprijedili kroz praksu kultivacije, će... Razmislite o tome. Ako se ljudi iz srca uzdržavaju od loših postupaka, zar vas to ne oslobađa od činjenja dobrih djela? Ako nitko ne čini loše stvari, ako su svi toliko dobri, ja sam obziran prema tebi i ti si obziran prema meni, kad bi svi ljudi bili tako dobri, onda kažem, zar se ne bi javna sigurnost i red u društvu svi unaprijedili? U stvarnosti mi govorimo o fa, to jest zakonu u srcu, o tome kako osoba istinski mijenja sebe iz srca, dok ono što vi činite izvana, poput ohrabrivanja ljudi da sprovode pravdu, naravno da je to dobra stvar, ali kad nešto zagovaraš ili kada zakon od vas traži da to radite, to vas na kraju krajeva kontrolira izvana. To može kontrolirati vašu površinu, ali ne može kontrolirati vaš urođeni karakter. Samo kada se čovjekov urođeni karakter promijeni, stvari mogu postati bolje. To je vrsta principa o kojem mi govorimo. Sad, kad govorimo o pitanju urođene kvalitete, ne uključuje li to također i pitanje kvalitete prosvjetljenja, to jest wuxing? Upravo sam govorio kako to da li je nečija urođena kvaliteta dobra ili loša određuje da li je njegova kvaliteta prosvjetljenja dobra ili loša. O tome se radi. Pa što je prosvjetljenje, to jest wu? Pričajmo o Wu. Mnogi ljudi ne shvaćaju prosvjetljenje, to jest Wu. Neki ljudi kažu, ako je čovjek lukav, to je Wu. Danas se nažalost tako shvaća. Recimo kad je ta osoba pred svojim šefom ili pred svojim roditeljima ili u drugim prilikama, čim oni nešto kažu, on to odmah shvati i učini ono što oni očekuju. Oni kažu da je ta osoba zbilja pametna, njena kvaliteta prosvjetljenja, to jest wuxing, je zaista dobra. Sada se često tako shvaća. Ja vam kažem, prosvjetljenje o kom mi govorimo uopće nije takvo. Zapravo, ovo prosvjetljenje uopće nije riječ običnih ljudi, to je izraz iz kultivacije, riječ koju koriste kultivatori. To nije ništa slično Wu o kojem govore obični ljudi. Ponekad odem u hramove i vidim da i svećenici to govore. Kad kažu da je nečija kvaliteta prosvjetljenja dobra, oni misle da je taj pametan. Ako ubaciš nešto novca u kutiju za priloge i klekneš se pomoliti Budi, tong, svećenik će udariti o zvono i reći, neka te Buda blagoslovi, dati veliku mudrost i učinite pametnim. Znači, i oni to shvaćaju na taj način. Ono što ja govorim, uopće nije takvo. Pravo prosvjetljenje, to jest vuse, odnosi na sposobnost osobe da tijekom kultivacije shvati samu kultivaciju, fa koji njegov učitelj predaje, sve nedaće na koje nailazi tijekom kultivacije. Može li ih proći, može li ih shvatiti? Doseg njegovog razumijevanja, to je prosvjetljenje o kom mi govorimo. A ovaj Wu je potpuno suprotan od Wu običnih ljudi. Ja vam govorim, na visokoj razini taj princip je potpuno okrenut naopako. Ono što vi nazivate dobrim je loše, a ono što vi nazivate lošim, oni zapravo kažu da je dobro. Pričajmo o ovom Wu Xing, onom što obični ljudi kažu da je osoba sa slabim Wu Xingom, to je slabom sposobnošću shvaćanja. Zapravo, to uopće nije loša stvar. Ako je Wu Xing jedne osobe, to je sposobnost shvaćanja slaba, ljudi kažu, o, on je zbilja budalast. Ja kažem, ako je ta osoba budalasta, to je nešto dobro. Ja kažem da je budalasta osoba zapravo ona koja je pametna. Dok je osoba s dobrim Wu Xingom, to je vrlo pametna osoba, ja kažem, zapravo ona koja je budalasta. Upravo je obrnuto. Pa pričajmo o nekom ko je budalast, pričajmo o budali. Nitko ne kaže da je budala dobra. Tko kaže da je budala dobra? Prolaznik će ugledati budalu i tresnuti ga po glavi. Tres, budalčino. Ili će ga šutnuti u stražnicu. Pum, govoreći, kako si glup, odlazi. On ne može dobiti nikakve svoje koristi u ovom životnom vijeku. Drugi uzurpiraju sve ono što su njegovi osobni interesi. Ne kažu li svi da je on budala, ali ja vam kažem, ne postoji nitko pametniji od njega. Ti ga udariš po glavi i kažeš, tako si glup. Onoliko jako koliko ga udariš, toliko detoj stvrline mu daješ. Šutneš ga, budalčino. Onoliko jako koliko ga šutneš, toliko de mu daješ. Ako vičeš na njega, također ćeš mu dati de. Što vrijede njegovi praktični interesi? To malo osobnog interesa među običnim ljudima, treptaj oka 100 godina i sve je nestalo. Dok je život u ovom dugom toku beskrajan. Međutim, njega su drugi lišili svih njegovih praktičnih interesa. Onoliko koliko uzmeš od njega, toliko dea, to jest bile supstance mu daješ. Samo naprijed, viči na mene, udari me, uzmi od mene, rado ću sve primiti. Kažete li da je glup ili pametan? A što se tiče njegovog razmišljanja, samo se radi o tome da njegov fizički mozak nije osobito brz i ne radi previše dobro. Ali njegova duša, to jest tjenšen, nije budalasta. Otkrio sam da neke budale, neki tupoglavi ljudi imaju zaključan mozak. Svi su oni došli s ciljem, nisu prosječni. Zaključan je da ne bi postali pametni i uništili se među običnim ljudima. Nije li to slučaj? Onda također ono što ljudi nazivaju pametnim... Naravno, mi ne želimo da vi postanete takva vrsta budale. Kada biste postali kako biste prakticirali kultivaciju, kada biste bili takvi, nikad se ne biste mogli kultivirati. Kad biste bili tupi kao cigla, kada ništa ne bi razumjeli. Kakva osoba tražimo da budete? Mi tražimo, kad je u pitanju osobni interes, da za to malo marite. Radeći samo ovo, ljudi će već reći da ste budalasti. Ali s druge strane, oni otkrivaju da vi niste budalasti. Zašto? Jer na poslu i u drugim stvarima uvijek dobro napravite. Tko bi mogao reći da ste glupi? Daću vam primjer. Kada sam držao seminar na sjeveru istoku, bio je jedan takav čovjek. On je bio profesor na sveučilištu. Ranije je također bio kultivator svoje sporedne duše, kultivator svoje sporedne svijesti. Kada se isprva pojavio, bio je izuzetno dobar. Sada nije dobar, uništen je među običnim ljudima. Jer je njegova sporedna duša uspjela u kultivaciji i otišla, no on je uništen među običnim ljudima. Ali u to doba taj čovjek je na poslu održavao sljedeći stav. On je pripadao čimen putu kultivacije, to jest nekonvencionalnom putu kultivacije, i rekao bi, ono što je moje hoću, a ono što nije, za to se neću boriti. Održavao je ovakav stav u rješavanju stvari. Zapravo, njegov sustav je od njega zahtijevao da bude takav. Naprimjer, u njegovoj radnoj jedinici su dodjeljivali stanove i okupljeni su svi kojima je trebao stan. I svatko je trebao predstaviti svoje okolnosti i opravdati zašto treba dobiti stan. Ako misliš da bi trebao dobiti stan, trebaš predstaviti svoje okolnosti. Trebao bi... Recite nešto što vas kvalificira. I tako su svi izlagali zašto su u mogućnosti da zadrže stan. Broj stanova je bio ograničen, nije ga svatko mogao dobiti. Pa su svi kojima je nedostajao stan izlagali svoje okolnosti. Svi su davali sve od sebe, tražeći što bi ih kvalificiralo. On je sjedio tamo bez riječi. Konačno je šef odvagnuo okolnosti i rekao, njemu treba dati stan, jedan je za njega. Drugi to nisu mogli podnijeti, počeli su govoriti, stan se ne može dati njemu, kako se može dati njemu, meni je potreban, i tako dalje, i tako dalje. Onda, da je ovo bila obična osoba, ona bi započela svađu s njima. Čak i šef mi je odobrio, stan treba dati meni, a vi se i dalje svađate oko njega, zar se ne svađate oko mog stana? Zar ne bi započeo svađu s njima? Ali nije. Rekao je, ako ga želite, uzmite ga. Ove riječi zvuče jako jednostavno, ali razmislite o tome. U praktičnom životu, kada su interesi vrlo akutni, da netko izgovori takve riječi, ne bi li ljudi rekli da je glup skroz na skroz? Taj čovjek je naprosto preglup. Drugi ga nisu razumjeli i pitali su, oni koji su se zabrinuli za njega pitali su, ako ne želiš praktične koristi, što želiš? On je odgovorio, želim što drugi ne žele. Ja želim ono što drugi ne žele. To im je zvučalo frustrirajuće. Rekli su, reci nam, što je to što ljudi danas ne žele? Bilo što će proći, kamenje na zemlji koji ljudi šutiraju uokolo i nitko neće podići, drugi ih ne žele, da li ih ti želiš? Rekao je, onda ih želi. Naravno, on ne bi zaista sakupljao to kamenje, samo je iskazao princip u koji se obični ljudi ne mogu prosvjetliti. Koji princip? Mi se kultivatori trebamo osloboditi tih vezanosti, te stvari ništa ne znače. Ono što ja dobivam može se vječno zadržati. Stvari koje se mogu zadržati 100.000, bilijun godina, a vaše stvari nestanu u trenu oka. Rekao je, kao kultivatori mi se oslobađamo tih vezanosti, mi se ne borimo s drugima. Ako je moje, hoću to, ako nije moje, neću se boriti za to. Ali obični ljudi se ne mogu prosvjetliti ovaj princip. Hajde da kažemo nešto na višoj razini. Naprimjer, hajde da ispričamo šalu. Ljudi su rekli da je raj vrhovnog blaženstva. Mnogi praktikanti su bili u raju vrhovnog blaženstva. Oni kažu da je raj vrhovnog blaženstva preljep. Raj vrhovnog blaženstva je sačinjen od zlata. Drveće je zlatno, tlo je zlatno, kuće su zlatne, tijela Buda su zlatna, čak i ptice su zlatne, potpuna divota. Ali tamo ne možeš pronaći ni jedan jedini kamen. Ljudi kažu da ono što oni tamo koriste kao novac su naprosto ti kamenčići. Naravno, ovo možda je, a možda nije istina, nećemo reći. Naravno, postoji izreka, dragocjeno je ono što je rijetko, oskudica nešto čini vrijednim. Stvari su vrijedne, dragocjene samo kada su rijetke. Naravno, on je samo htio izraziti svoju poantu. Ne bi zaista pokupio kamen. Kad uspijem u kultivaciji, nosit ću kamen sa sobom. To nije ono što je mislio. Samo je iskazao princip za koji obični ljudi nemaju načina da razumiju. Sada smo govorili o budalastoj osobi ili osobi koja malo mari za svoje interese. A sada s druge strane pričajmo o pametnoj osobi. Pametna osoba nije dobra. Obični ljudi kažu da pametna osoba ima dobar wuxing, to je sposobnost razumijevanja. Ja kažem, njen wuxing je upravo loš, da ne valja. Za pametnu osobu praktične koristi su vrlo važne. Osim toga, takva osoba obično zna kako obaviti površinski posao tako da njezini šefovi imaju visoko mišljenje o njoj i dobit će stvari koje drugi ne mogu dobiti. Ako dobije stvari koje drugi nisu mogli dobiti, nije li tako naškodila drugima? Nije li dobila nešto što su drugi trebali dobiti? Zar im onda neće morati nadoknaditi sa svojim deom, to jest bijelom supstancom? Ovakva osoba stječe puno praktičnih koristi i oni joj postaju sve važniji i važniji i tako postaje sve uskogrudnija i uskogrudnija. Praktični interesi postanu joj draži od bilo čega drugoga. Zar ne postane takva vrsta osobe? Razmislite o tome. Takva osoba je obično vrlo sebična i stoga je uskogrudna. Ona misli da je praktična. Kakva praksa kultivacije? Čim čuje za to, njemu je to smiješno. Kakav qigong? Gdje ima tako nešto? U sebi on vam se smije. On misli da je sve to samo praznovjerna priča, da ste svi vi blesavi. Pogledajte mene, on misli. Te praktične koristi koje sam stekao, to znači biti zaista sposoban. Naravno, ima nekih ljudi koji se ugledaju na takvu osobu jer su svi oni obični ljudi. Mi kažemo, probaj reći takvoj osobi da održava svoj de, da se oslobodi vezanosti. Nju je vrlo teško spasiti. Ono o čemu mi govorimo nije takva vrsta osobe, zar ne? Sve što čovjek učini, sva dobra sreća koju imate, nije li sve to došlo u zamjenu za vaš de? Ako tu mrvicu izgubite, onda vam ništa neće preostati. Nestat će za sva vremena. Recite mi, nije li ona budalasta? Ono što mi podrazumijevamo pod osobom dobre kvalitete prosvjetljenja, to jest wuxing, je upravo ono što sam sada rekao. Netko tko je u stanju tražiti Tao i ima tu želju u svom srcu. Istovremeno, tijekom kultivacijske prakse, po pitanju različitih nevolja, on može shvatiti. Neki ljudi poslije nekog vremena prakticiranja uvijek mi pišu ovakve poruke. Učitelju, sad već prakticiram neko vrijeme, kako to da imam nelagodu ovdje i nelagodu ondje? Mislite da je prakticiranje gonga isto što i jesti med? Mislite da je prakticiranje gonga isto što i ležati u koljevci? Gdje ima tako nešto? Prakticiranje gonga je upravo podnošenje teškoća, otplaćivanje vaše karme, pa morate patiti, mora vas boljeti. Vi bi samo otresli prašinu. Baš kao primjer kojeg sam dao neki dan, ova osoba bi otišla u inozemstvo jer su životni uvjeti bolji u nekoj drugoj zemlji i vi želite otići tamo. U dugovima ste do vrata, da li će vas oni pustiti da odete bez da otplatite? Zar ne morate otplatiti to? Morate otplatiti sve svoje dugove. Ako dugujete, morate to otplatiti. To je također princip. Mi vam možemo otvoriti pogodna vrata, dopustiti vam da čujete fa i također vam pomoći da prakticirate kultivaciju i rastvorite dio svoje karme. Međutim, ovu karmu samo i dalje djelomično morate vi otplatiti. Ne bi išlo kad je ne biste otplatili. I dok otplaćujete karmu, istovremeno se možete mučiti i uzdići se. Samo je pitanje mogu li se neki od nas prosvjetliti u to. Ljudima se događaju neugodne stvari u svakom pogledu. U društvu se susreću danas s jednom teškoćom, sutra s drugom teškoćom. Ponekad vam se čini da je kod kuće veliki pritisak i da postoje neslaganja s vašim bračnim partnerom, ili to može biti šef na poslu, ili čak u društvu postoji pritisak. Dok god to tretirate kao nešto čega se možete lišiti, kad prođete ovo, kad nadiđete tu teškoću, kad se osvrnete i pogledate je, vidjet ćete da to nije bilo ništa. Može li imati ikakvog učinka? Nema nikakvog učinka. Neki od starijih među nama, umirovljenici ili ljudi koji su malo stariji, ali koji još rade, osvrnite se na prvu polovicu svog života. Jeste li imali tri uzastopna dobra dana? Na kojoj god društvenoj razini bili među običnim ljudima, vi niste imali tri uzastopna dobra dana u svom životu. Ako nije nešto fizički, onda je nešto psihički. Vječite brige, neprestane strepnje. Vi niste imali tri uzastopna dobra dana. Nevolje stižu kao valovi. Prije nego je jedna gotova, sljedeća već stiže. Da ste, kad ste naišli na konflikte u dnevnom životu u običnom ljudskom društvu, ili da ste na poslu jako ozbiljno shvaćali ove stvari, ne bi doživjeli ovaj dan. Da ste ove stvari zaista ozbiljno shvaćali, ne biste preživjeli do današnjeg dana. Ali kada se osvrnete na te stvari, ono što je u to vrijeme izgledalo nepremostivo, sada je ništa. Nije li to sve prošlo? Kada naiđe teškoća, ako je vidite kao jako veliku, onda zapravo padate jako nisko. Zapravo je promatrate odozdo i čini vam se nepremostivom. Ali kada se oslobodite vezanosti, otkrivate da ste vi veliki i visoki, a nedaća je sićušna. Jednim korakom je prijeđete, to nije ništa. Kinezi imaju izreku, učinite korak natrag i vidjet ćete da je more prostrano, a nebo beskrajno. Kada ste u sukobu s nekim i samo se prepirete, to definitivno neće dovesti do dobrih rezultata ili dobrih posljedica. Ali ako učinite korak natrag, ako se ne spustite na njegovu razinu, uvidjet ćete sasvim drugačiju sliku. Nije li tako? Garantirano će biti tako. To znači tijekom prakse kultivacije vi ćete se susresti s ovim nevoljama, ali morate sebe smatrati praktikantom i ispravno postupiti. To je jedini način da to prebrodite. Ako nemate nikakvih nedaća, takvi ljudi, ja kažem da je to jako nesigurno. Možda nitko ne vodi računa o vama. Ovo i dalje pripada onom što mi podrazumijevamo kao prosvjetljenje tijekom kultivacijske prakse. Zapravo prosvjetljenje to je stvu na koje zaista mislimo. Postoji temeljno prosvjetljenje. To je kada osoba tijekom kultivacije, od početka prakse kultivacije sve do kraja kultivacije, kada se odjednom kultivirao do kraja puta kojim je pošao, kraja svoga puta kultivacije, kada odjednom završi cijeli tijek svoje kultivacije, u tom trenutku to eksplodira. Odjednom se otvara njegova kultivacijska energija, to jest Kai Gong, i on odjednom postaje prosvjetljen, to jest Kai Wu. Ovo se zove trenutno prosvjetljenje. Sve se eksplozijom odjednom otvori. Nakon što je odjednom otključan, on shvaća. On vidi stvarnost univerzuma na svojoj razini. Sve su njegove božanske moći eksplozijom izašle i svi oblici promjena u njegovom tijelu se otvaraju eksplozijom. Onda, u ovom stadiju, ova osoba pokazuje velike božanske moći. Recite mi, da li je on i dalje obična osoba? U Tao školi on se naziva pravim čovjekom. U drevnim vremenima ljudi bi ga zvali Bogom. Pošto mi kultiviramo Budu, mi kažemo da je on dostigao domenu ispunjenja, to jest Yenman. Buda je također bio kultivator. Naravno, ono o čemu sam upravo govorio pripada slučaju trenutnog prosvjetljenja. Onda također postoji vrsta koja se zove postupno prosvjetljenje. Ono o čemu ja pričam je pravo prosvjetljenje. Što je postupno prosvjetljenje? To znači da kako se kultivirate kroz svoj život, vaš tjenmu, to je treće oko, ide od maglovitog viđenja do jasnog viđenja. Vaše nadprirodne moći idu od malih do velikih. Postupno, one koje se trebaju pojaviti, ako ste u stanju kontrolirati se, dopušteno je da se pojave u vama. Razina vašeg tjenmua postepeno raste. A na samom kraju, pošto ste malo pomalo prošli kroz cjelokupan tijek svoje prakse kultivacije, dostići ćete svoju najvišu točku. Tada ćete također moći sve vidjeti, a vaše nadprirodne moći bit će potpuno otvorene. Došli ste do ove točke malo pomalo, nema trenutne eksplozije, došli ste putem postupnog prosvjetljenja. Cjelokupan tijek vaše kultivacije na određenoj visokoj razini, na niskoj razini to ne bi išlo, ne možete to vidjeti, ali na visokoj razini možete potpuno vidjeti kako prolazite kroz kultivaciju, kako napredujete. Prošli ste kroz kultivaciju svjesno i znajući. Ovo je ono što mislimo pod postepenim prosvjetljenjem. Ovo je temeljno prosvjetljenje. Znate, u budizmu, u Zen sekti također govore o iznenadnom i postepenom prosvjetljenju. Oni smatraju da su ove stvari, kažem da Zen sekta ide u slijepu ulicu. Oni ove stvari smatraju apsolutnima. Oni misle da je iznenadno prosvjetljenje kada se odjednom prosvjetlite u to, dok je postupno prosvjetljenje... Naravno, kako god oni raspravljali o tome, u stvari oni misle na razumijevanje principa ili pitanja. Bilo da to postupno shvatite ili odjednom sve to shvatite, to nije pitanje. Vi kažete, ja sam to odmah shvatio, kažem da sam to postupno shvatio. Ja kažem, oba su u redu. Nema se što raspravljati. Oni o tome raspravljaju već vrlo dugo vrijeme kroz povijest. Oba su u redu. Zašto kažem da su oba u redu? Jer ako ste neki princip shvatili postupno, ja kažem da ni to nije loše. U prosvjetljenju nije važno je li prije ili kasnije. Ako se odjednom prosvjetlite, to je još bolje. To pokazuje da je vaša kvaliteta prosvjetljenja visoka, da je vaša uređena kvaliteta, to jest genji, dobra. Zato ste to mogli. Dok ako tvoja kvaliteta prosvjetljenja nije tako dobra, morate se u to postupno prosvjetljavati. Stoga su oba ispravni. To je samo prosvjetljenje po pitanju principa, a oni toliko godina raspravljaju o tome. Zapravo, prosvjetljenje, to jest o kom mi govorimo, je temeljno prosvjetljenje. To iznenadno i postupno koje spominjemo, to je zapravo temeljno prosvjetljenje, dok iznenadno ili postupno o kom oni govore je samo prosvjetljenje po pitanju principa, u specifična pitanja. Ovo pitanje sam odmah shvatio, a ovo pitanje sam postupno shvatio. To je ono o čemu oni pričaju. Upravo smo istaknuli pitanje prosvjetljavanja. Dok sam držao predavanja tokom ovih nekoliko proteklih dana, također sam spomenuo neke druge termine i izraze. Naprimjer, osoba sjajne urođene kvalitete. Takvu osobu sjajne urođene kvalitete jako je teško naći u društvu. Neki sustavi imaju vrlo visoke zahtjeve. Potrebno je toliko puno godina, nekoliko desetljeća da se jedna takva osoba pojavi u društvu običnih ljudi. Za one s još višim zahtjevima potrebno je nekoliko stotina godina da se takva jedna osoba pojavi. A za još više zahtjeve kažu, samo jednom u jako dugom vremenskom razdoblju povijesti se može pojaviti osoba koja može primiti stvari njihove škole. To je ono što ljudi podrazumijevaju pod osobom sjajne urođene kvalitete. Takvu osobu je jako teško naći. Njezina sposobnost da podnosi i trpi je iznad onog što obični ljudi mogu. Kada bi drugi ljudi probali to učiniti, oni bi poludjeli ili doživjeli živčani slom. To je ono o čemu govorimo. Osoba sjajne urođene kvalitete mora imati nekoliko kvalifikacija. Jedna je svakako da mora biti osoba sa mnogo DEA, to jest vrline ili bijele supstance. Mora imati puno, puno DEA i ono formira veliko polje oko nje. Uz to, takva osoba mora biti sposobna podnijeti muke usred muka. Što znači muke usred muka? Lako je to reći, to zvuči jednostavno i također lako je to reći, ali uraditi to je iznimno teško. Ta osoba, ako ne vjerujete, kada ste u društvu običnih ljudi, sada kada slušate fa u mom polju, vaše mentalno stanje je vrlo dobro. Kad ste među običnim ljudima, to mentalno stanje ne mora obavezno biti tako dobro. Onda, kada se u takvim uvjetima pojavi sukob, hoćete li ga moći podnijeti? Iako, upravo dok prolazite kroz taj sukob, kad ga ne možete razriješiti, pojavi se drugi sukob, hoćete li ga moći podnijeti? A ako se pojavi još jedan sukob, što ćete učiniti? To znači da ona može podnijeti muke usred muka. Takvu osobu je vrlo teško naći i to je također jako teško izvesti. Ranije sam obično davao primjer Hajde da ne dajemo primjer. To znači, sam čovjek je usred patnje. Ako bi trebali patiti još više, to će biti jako teško podnijeti. Baš kao ona šala koju sam neki dan ispričao. Pričao sam, bio je taj čovjek, hajde da bude u skladu sa današnjim životom. U njegovoj radnoj jedinici posao nije išao baš najbolje. Imali su problema sa isplaćivanjem njegove plaće, pa se radna jedinica morala restrukturirati i možda su neki ljudi dobili otkaz. Ako izgubite stalni izvor prihoda, to svakako nije predivan osjećaj. Ali naravno, vi niste jedini. Tako je taj čovjek ostavljen bez prihoda, vraća se kući klonulog duha, grozno se osjećajući. Kad stigne kući, vidi da mu se otac razbolio, ozbiljno razbolio. Brzo, pošaljite ga u bolnicu. Oni stignu u bolnicu, ali bez radne jedinice gdje može dobiti plaću. Bez novca se ne može ostati u bolnici. Recimo da on pozajmi novac, onda se zabrinut pobrine da je njegov otac smješten u bolnicu. Nakon toga, čim dođe kući, zove učitelj iz škole govoreći: vaše dijete je pretuklo drugo dijete u školi, dođite vidjeti. Zamislite koliko se tu nakupilo bijesa i stresa. Ovo je samo primjer, šala, ovako nešto ne postoji. Uz puno truda konačno je sredio sve te stvari. Sjedne da dođe do daha i kaže, kakav dan, kako da preživim sve ovo, toliko je stresno. I čim sjedne, stiže telefonski poziv i kažu mu, tvoja žena te vara. Samo pričam šalu. Recite mi, kako preživjeti? Zaboravi, više mi nije do života, naći ću konopac i objesiti se da završim sa svime. To znači, on to ne može podnijeti. Zapravo čovjek je upravo usred patnje. On se muči, muči se u praksi kultivacije. Kažu da se je lako kultivirati, da za nekoliko desetljeća možete uspjeti u kultivaciji. Recite mi, ljudska bića su usred patnje. Religije također kažu da je čovjek usred patnje. Ljudi ne shvaćaju, zašto je čovjek usred patnje? Svi su prošli kroz to i došli su iz majčine maternice, pa nitko ne misli da se muči. Ja vam kažem, jednom kada imate ovo tijelo, ovo fizičko tijelo, žeđ vam smeta, glad vam smeta, vrućina vam smeta, hladnoća vam smeta, umor vam smeta. Kako god bilo, za vas nema ugode. A ovo još ne uključuje zabrinjavajuća pitanja koja nastaju iz ljudskih vezanosti, iz njihovih osjećaja, to jest činga, plus prirodne nepogode i karma bolesti, plus rađanje, starenje, bolest i smrt. I vi kažete da čovjek ne pati, on je upravo usred patnje. Ali pošto svi ovo prolaze na ovaj način, oni ne shvaćaju da je to patnja. U novinama sam pročitao članak o posebnom istraživanju koje je provedeno nakon potresa u Tangshanu. Mnogi ljudi su bili oživljeni nakon potresa. Nakon što su umrli, oni su oživljeni. Te ljude su upitali što su osjetili u trenutku smrti. Suprotno očekivanjima, ono što su ti ljudi rekli bilo je isto od osobe do osobe. Oni su rekli da u trenutku smrti nije bilo osjećaja straha. Upravo suprotno, postojao je osjećaj uzbuđenja, kao da su oslobođeni. Odjednom su im se tijela uzdigla u zrak, nisu se osjećali ni laki ni teški. Bilo im je jako ugodno, ni hladno ni toplo, zbilja divno. Neki su također mogli vidjeti svoja tijela, neki su išli na neka mjesta, neki su vidjeli druga bića. Naravno, nećemo pričati o tome, to nema nikakve veze s nama. Samo govorimo o ovom osjećaju. Kad čovjek ima ovo tijelo, ono mu donosi ovo stanje, pa vi ne znate kako je to bez njega. Naravno, bez ovog tijela također niste ni izgubljeni u iluzijama običnih ljudi, možete sve vidjeti. Osim toga, u tom jednom trenutku, u trenutku smrti, kad nečija glavna duša izađe van, u tom trenutku sve dobre i loše stvari koje su počinjene tijekom ovog života, bez obzira kakve stvari, svaki pojedini trenutak živopisno stoji pred očima. Jedan po jedan se vrlo jasno ukazuju pred oslobođenim očima koje više ne sputava mozak. Sve je vrlo jasno pred očima. Upravo sam rekao, osoba može podnositi muke usred muka. Onda također mora imati srce velikog žen, to jest tolerancije ili izdržljivosti. Hajde da govorimo o žen. Što je srce velikog žen? Naravno, mi ti govorimo, kao praktikant na ovom predavanju, prvo što trebaš ispuniti je: ne udaraj kada te udare, ne psuj kada te psuju. Također, žen o kojem mi govorimo je izvan razumijevanja običnog čovjeka. On misli, vi ne uzvraćate kada vas udare, ne psujete kada vas psuju. Ljudi, što je s vama? Svi ste postali IQ. On će to misliti. Pa obična osoba je samo obična osoba. Principi su obrnuti na visokim razinama. Tamo oni misle da ste vi pametni, zar ne? Razmislite o tome. Ako u običnom ljudskom društvu osoba koja se suzdržava i strpljiva je, ne spušta se na taj nivo da se ponaša isto kao drugi. Ako me psuješ, ignorirat ću te, bit ću iznad toga. Ljudi neće reći da je ta osoba budalasta. Oni će reći da se drži iznad toga. Ima veliko srce, oni će je hvaliti. Zapravo, ja vam kažem da žen, to jest tolerancija, nije neki IQ način razmišljanja, ili strah, ili slabost. Ja vam kažem da nije. To nije slabost, već naprotiv, to je manifestacija snažne volje. Ako nemate tako snažnu volju, nikako to nećete moći izdržati. Kad je prosječna osoba uvrijeđena, izvući će svoj mač da bi se borila. Ako ti mene psuješ, ja ću tebe, ako me udariš, uzvratit ću ti udarac. Onda su to samo obični ljudi, kada prosječne osobe budu uvrijeđene. Takva osoba, kako se može očekivati da se kultivira? Znate, u povijesti postoji sljedeća legenda, povijesna priča. Han Xin, znate, veliki general pod carem Liu Bangom u Han dinastiji. Može se reći da je on bio glavni oslonac države za Liu Banga. Povijesno, ova ličnost je bila vrlo moćna i vrlo slavna. Zašto je Han Xin mogao učiniti velika djela? Jer od svog djetinjstva nije bio prosječna osoba. Postoji sljedeća priča iz njegove mladosti, kada je prakticirao borilačke vještine. Praktikanti borilačkih vještina su nosili mač. Jednog dana, kada je Han Xin sam išao ulicom, pred njim se ispriječio čovjek s rukama pod bočnjima na struku i rekao: "Zašto nosiš mač, usudiš li se ubiti čovjeka? Ako se usudiš ubiti čovjeka, odrubi mi glavu." I rekavši ovo, ispružio je svoj vrat. Han Xin je pomislio: "Čemu to? Zašto bih te ubio?" U to vrijeme, ako bi ubio čovjeka, zar ne bi bilo posljedica? Zar ne biste morali ići na sud i platiti za to vlastitim životom? Stoga ga Han Xin nije ubio. Uvidjevši da se Han Xin ne usuđuje taknuti ga, rekao je: "Ako se ne usuđuješ ubiti me, onda mi puži između nogu, inače me nećeš moći proći." Pa je Han Xin zaista puzao između njegovih nogu. Ta ličnost je mogla podnijeti tako veliko poniženje. Ljudi kažu da upravo zato što je Han Xin mogao proći poniženje radi višeg cilja, zato što je imao tako veliku, zapanjujuću toleranciju, da je kasnije mogao doseći takvu veličinu. A on je bio samo običan čovjek. A od nas se zahtjeva da budemo izvanredni ljudi, moramo biti još bolji od njega. Naravno, vi se nećete susresti sa situacijom da idete ulicom i netko želi da mu pužete između nogu, ali ne biti uznemiren osjećajima koji se javljaju u međuljudskim odnosima i intrigama između ljudi je jako teško. Kažem da s tim nije ništa lakše izići na kraj, nije ništa lakše. Naravno, također se mora biti sposoban odricati se, također se mora biti sposoban održavati de, to jest vrlinu. Upravo sam pričao o principu očuvanja dea, ne gubljenja dea. Kvaliteta prosvjetljenja također treba biti dobra. Naravno, ako je urođena kvaliteta, to jest genji, dobra, onda je kvaliteta prosvjetljenja, to jest wuxing, dobra. Ovi se zahtjevi moraju zadovoljiti da bi se nekog smatralo osobom sjajne urođene kvalitete. Pošto je vrijeme ograničeno, ovo je sve što ću danas reći. Danas smo u potpunosti završili predavanje ovog fa. Bismo li mogli još predavati? Kada bih podijelio to na dijelove da raspravljam o njima, mogo bih nastaviti predavati. Kada bih sjedio tu i predavao još godinu dana, i dalje bih imao o čemu pričati. Ali to ne bi bilo od koristi za našu buduću praksu kultivacije. Puno je problema o kojima vam ne mogu pričati. Kada bih raspravio svaki konkretan problem, u što bi vam se preostalo prosvijetliti? Sve prilike i sredina za vašu kultivaciju nestali bi, svi uvjeti bi nestali. Pa kada naiđete na specifične probleme, trebali bi postupati u skladu sa ovim fa. Kako da dobro postupite? U biti, rekli smo vam sve što vam se trebalo reći. Također se možete referirati na snimke s mojih drugih seminara. Tijekom ovih 10 predavanja rekao sam vam mnogo stvari. Što se tiče toga da li sam bio odgovoran prema vama tijekom ovog seminara, javnost može samo procijeniti, pa o tim pitanjima neću raspravljati. Naš seminar u cjelini je, mislim, bio vrlo dobar od početka do kraja i konačno smo ga priveli uspješnom završetku. Svi, više od 3000 ljudi ovdje je proputovalo velike udaljenosti iz drugih krajeva. Najudaljeniji su iz provincije Heilongjiang i provincije Xinjiang. Došli su ovdje sa udaljenosti od 4 ili 5 tisuća kilometara ili više od 8 tisuća kineskih milja. To je dug put. Svi vi ste prošli kroz mnoge poteškoće. Neki ljudi nemaju ni dovoljno novaca. Čak ima i onih koji su morali preživljavati na instant rezancima ili su glodali kekse. Svi vi ste došli ovdje naučiti ovaj fa, to jest zakon, dobiti ovaj fa, zar ne? Znači da svi vi znate koliko je ovaj fa dragocjen. Naravno, tijekom ovih 10 predavanja pokušali smo zadovoljiti vaše zahtjeve, učiniti vam to što zgodnijim i također smo se trudili više vam reći, temeljito vam to objasniti, tako da možete shvatiti, tako da kada se od sada nadalje budete kultivirali, imat ćete fa, to jest zakon kojem ćete se moći obratiti. To znači, tijekom ovih 10 predavanja svi ste me gledali, zar ne? A ja sam, bilo da je to vođenje vas na visoke razine ili pročišćavanje vaših tijela, cilj je da vam se omogući da se od sada nadalje možete kultivirati. To znači, nakon što je ovih 10 predavanja prošlo, u budućnosti će to ovisiti o vama. Možete li se kultivirati ili ne, možete li to ili ne, u potpunosti ovisi o vama. Ali rekli smo, pošto već sjedimo ovdje, svi vi imate predodređenu sklonost, zar ne? Ja mislim, kad se vratite, mogli biste i probati to i vidjeti kako ide. Za one koji mogu ustrajati, onda ustrajte i nastavite se kultivirati. Onoliko koliko uložite, toliko ćete dobiti. To je zajamčeno. U ovom smislu smo imali puno iskustava. Mnogi učenici imaju mnoga iskustva iz svoje kultivacije iz prve ruke, zar ne? Mislim da ih ima dovoljno da nam pruže puno iskustva. Mogu nam pružiti puno iskustva i naučiti nas različite lekcije. Pa ukratko, sjedeći ovdje danas, ne možemo tek tako potratiti ovih 8 dana ili ovih 10 dana ili više vremena. Dafa, to jest veliki zakon, čovjeku je jako teško uistinu dobiti nešto. Jednom kad to dobijete, ako ne budete to cijenili, bit će prekasno kada u budućnosti budete žalili za time. Kineski narod ima izreku, ako prođeš ovo selo, neće biti druge konobe. Zar ne? Tijekom predavanja, svi vi ste to možda osjetili. Nema ni jednog drugog čigong majstora koji predaje kao ja. U našoj zemlji, kažem, istinski voditi ljude na visoke razine, predavati ovaj fa visokih razina, to radim samo ja. Zapravo, na cijelom svijetu nema nikog drugog. Na cijelom svijetu, da se našalimo, na cijelom svijetu samo ja to činim. Naravno, mada je tako, cilj je omogućiti vam u ovakvom tipu povijesnog razdoblja, u ovakvoj vrsti sredine kompliciranih ljudskih umova, omogućiti vam da dobijete ispravni fa. Istinski moći postići napredak, istinski moći postići praksu kultivacije. Čak i ako ne prakticirate kultivaciju, nakon što završite ovaj seminar, također ćete biti dobra osoba, nije li tako? Vjerujem da će biti tako. Mnogi od naših učenika su mi rekli, učitelju, kad sam završio sa slušanjem nekoliko vaših predavanja, moja cjelokupna perspektiva svijeta se promijenila. To jest tako. Danas, u ovom divovskom valu, u ovoj divovskoj struji ljudskog društva, ljudi pogrešno smatraju ispravnim, loše dobrim, a zlobu za dobrotu. Ovo se već oblikovalo u koncepte. Kad svi idu s ovom strujom, vezani i stežnjom, a ja odjednom izgovorim stvari koje su potpuno drugačije od predodžbe tih ljudi, za mnoge nove učenike, kad to treba prihvatiti, oni znaju da je to dobro, ali možda neće moći shvatiti to ili vrlo jasno to objasniti. Od sada nadalje morate neprekidno raditi na učenju, prakticiranju i slušanju. Tek onda ćete postupno moći razumjeti i produbiti svoje razumijevanje. Pa se nadam, kada završite sa slušanjem ovih predavanja, da nećete ostati samo na tome. Trebate se vratiti natrag i puno čitati knjigu i puno slušati snimke. Tek tada ćete se moći nastaviti poboljšavati i uzdizati. Više ništa ne bih rekao. Na posljetku, ostavit ću vas s ovim riječima. Kada od sad nadalje, tijekom kultivacije, ako ikada osjetite da je jako teško izdržati, ako ikada osjetite da nećete moći, morate pomisliti na ove moje riječi. Koje riječi? One su, teško je izvesti, ali se može izvesti. Teško je izdržati, ali se može izdržati. Nadam se da će svi moći uspjeti u ispunjenju DAFA kultivacijske prakse.